Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē šodien videokonferences formātā plānots diskutēt par valdības atbalstītajiem investīciju pasākumiem, lai Latvijas ekonomika ātrāk pārvarētu COVID-19 radītās sekas. Finanšu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma mērķis ir apstiprināt pasākumu kopumu, kas ļaut pārvarēt COVID-19 krīzi un veicināt ekonomikas atlabšanu pēc tās. Vasaras laiks strauji jāizmanto, lai laicīgi sagatavotos nākamā mācību gada attālinātajam mācību procesam. Tādējādi neatkārtojot situāciju, kāda bija COVID-19 krīzes sākumā, kad gatavošanās process bija sasteigts. Tā šorīt intervijā 900 sekundēs sacīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Viņa nenoliedz, ka noslēgumā ar kopīgiem spēkiem attālinātais mācību process tika aizvadīts labi, tomēr bija arī nianses, par kurām vajadzētu domāt. Partija apvienības jaunā vienotība un attīstībai par ir nolēmuši vērsties satversmes tiesā, lūdzot izvērtēt, vai Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu, jeb saīsināt Stambulas konvenciju, atbilst Latvijas pamatlikumam. Beidzoties valstī izsludinātai ārkārtas situācijai no šodienas valsts ieņēmuma dienests pakāpeniski atsāk klienta apkalpošanu klātienē. Klātienas apkalpošana tiks atjaunota, stingri ievērojot drošības un piesardzības prasības. Tādēļ vide aicina arī turpmāk izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti. Bet nu par šīs dienas laiku, tā daudziet Latvijā īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu vēju un krusu. Mērens ziemeļ austrumvēju, gaisa temperatūra 17-25 grādi, vietām valsts austrumos 27-30. Rīgā uzspīdēs saule, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, pūšot mērenam ziemeļ austrumvējam, gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 16-19, Vidzemē 16-18, Rīgas apkārtnē ap 16 un Kurzemē 13-16 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.